Bu şınav gerek değil.
No.
Tarih bir süresinde yeterli olur. Ben şey yapayım. Buraya gidelim.
Pirmąją jautę mes nepiedalus.
Priepiksai? Lūdzu, pārējie balsojam. Par?
Par 11.
Pret?
Nav.
Atpirā?
Nav.
Par sporta un atpūtas nometņu dalībnieku ēdināšanas maksu. Nav iebildumu. Balsojas par?
Par 12.
Bez balsīs lēmu pieņems. Par nepastām īpaši nogolokļu atriebu un tieši tiešanu biedrībā ir Mato Gilūti. Nav iebildumu. No. Balsojam par?
12.
Bez balsīs lēmu pieņems. Par nepastām īpaši nogolokļu atriebu un tieši tiešanu
biedrībā
ir Mato Gilūti. Pirmšanu draudzē. Ir iebildumu?
No.
Balsojam par?
12.
Nekustamā īpašu nodošu atbiegojumu dzieku. Ir iebildumi?
Nav.
Balsojam par?
12.
Vienbalsīgi mērķis pieņems. Par finanšu līdzi piešķiršanu Afganistānas karā krīpšo karjību pieņems pasākumiem. Ir iebildumi?
Nav.
Balsojam par?
12.
Vienbalsīgi lēmums pieņems. Par grozījumiem, domas lēmumā numura 423. Tautas nomas maksas standārdus un pieejas maksa. Ir iebildumi?
Nav.
Balsojam par?
Astoņi par.
Ne.
Trīs.
Atpadam.
Viens.
Mums pamatot es balsoju par to, ka ekonomijas pamatojumu kultūras centra telpnomas izsanojumu nav un nav arī skaita institūcija, kas izvērtē pasākumu, kā ir atbildes sniegšanas laiks.
Kāpēc jūs? Par grozīmu kultūras no kultūras centra modeklu. Vai ir iebildumi? Balsojam par?
Par astoņi.
Vai?
Trīs.
Atturās.
Viens.
Mums pamatot balsu.
Lēmums pieņems.
Nav zinām kriterī, pēc kādiem izvērtēs telpnomas pietiek iesniegumu, tāpēc arī nav kāda konkrēta tam, kur esam ar...
Nu, tā jau bija žinu.
Tāpēc ir konkrēta
tam, kur esam pamatot. Tā ir grozīme minūtes nodas, tāpēc skolas novietumā. Vai ir iedūgumi?
Nā.
Balsojam par?
12.
Bet balsīgi lēmums pieņems. Par publiskās apspriešanas rīkošanu, par azartu spēļu organizēšanas atļauju Gilūtes novadā. Par publiskās apspriešanas rīkošanu. Ir šis svarīgs jautājums, mums liela cīņa būs priekšā. Tad man kaut kas ir druskams pie šī jautājuma.
Nē, ļoti ir pareizi tādi.
Par izteikt, tas varētu aiziet uz Saimu un uz Tieslietu ministriju.
Sabiedriskā apspriešana notiks kāda pa pagastiem vai internetā? Vai
visu spēkus, visu katru miestu, visu mūsu teritoriju. Tur būtu liela cīņa. Lūdzu balsojam. Par?
12.
Čem balsīgu lēmu pieņems. Par Ilgas Soda centrālā biblioteka direktors pilnu laiku. Vai ir iebildumi?
Nav.
Balsojam par?
12.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par teritorijas apsaimniekošanas un sabiedriskās kārtības nodaļas nolikuma apstiprināšanu. Vai ir iebildumi? Balsojam par?
7 par.
Pret.
Nav.
Atturās.
5.
Lēmums pieņemts. Par ekstremā īpašuma ilūkstē iegūšanu pašvaldības īpašumā. Vai ir iebildumi?
Nav.
Lūdzu balsojam. Par.
12 par.
Vienbalsīgi. Lēmums pieņemts. Par pašvaldības nekustamā īpašuma stendra ielā 6.25 atsevināšanā. Vai ir iedūnami?
Nav.
Balsojam par?
12.
Vienbalsīgi, lēmums pieņemts. Par pašvaldības nekustamā īpašuma atsevināšanā. Vai ir iedūnami?
Nav.
Balsojam par?
12.
Par zemes nomas līguma vienbalsīgi pieņemts. Par zemes nomas līguma atsevināšanā. Subates pilsēta. Vai iebildumi?
No.
Balsojam par?
12.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldībā piekritīgā pārējās vienības vietēja ierakstīšana zemes grāmatā. Vai iebildumi?
No.
Balsojam par?
12.
Lēmums pieņemts. Par zemes nomas pirmtiesības izteikšanu vietā MB vietā. Vai ir iebildumi? No. Balsojam par?
12.
Lēmums pieņemts. Par zemes vienības atdalīšanu no īpašuma zemes atdalīšanu un nosaukumu piešķiršanu. Vai ir iebildumi?
No.
Balsojam par?
12.
Lēmums pieņemts. Par zemes nodalījumu pagodināšanu RS. Vai ir iebildumi?
Nav.
Balsojam par?
12.
Lēmums pieņemts. Par zemes nomas līguma pagodināšanu KL. Vai ir iebildumi?
Nav.
Balsojam par?
12.
Lēmums pieņemts. Par zemes vienību atdalīšanu no īpašuma rožlauki. Vai ir iebildumi?
Nav.
Balsojam par?
12.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldības zemes pilskonas pagatā nomas tiesa visuls rezultātu apstiprināšanu. Vai ir iebildumi?
Nav.
Balsojums par?
12.
Lēmums pieņemts. Par zemes nomas līguma pagodināšanu vai ir iebildumi?
Nav.
Balsojums par?
12.
Lēmums pieņemts. Par zemes nomas līguma pagodināšanu RSK. Vai ir iebildumi?
Nav.
Balsojam par?
12.
Lēmums pieņemts. Par zemes pieņemšanu Z, bet vai ir iebildumi?
Nav.
Balsojam par?
12.
12. Lēmums pieņemts. Par zemes pieņemšanu Y, bet vai ir iebildumi?
Nav.
Balsojam par?
12.
Lēmums pieņemts. Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu un nekustamo īpašumu Šedras pagasts. Vai ir iebildumi?
Nav.
Balsojam par?
12.
Lēmums pieņemts. Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu un nekustamo īpašumu mednieku Šedras pagasts. Vai ir iebildumi?
Nav.
Balsojam par?
12.
Lēmums pieņemts. Par zemes nomas līguma pagodināšanu Viktoram.
Vai.
Vai ir iebildumi?
Nav.
Balsojam par?
12.
Lēmums pieņemts. Par zemes nomas līguma pagodināšanu Viktoram. Vai ir iebildumi?
Nav.
Balsojam par?
12.
Lēmums pieņemts. Par zemes iznomāšanu DL. Vai ir iebildumi?
Nav.
Balsojam par?
12.
Lēmums pieņemts. ar apsaimniekošanas tiesību piešķirstšanu uz īpašumu Rodas pagastā. Vai ir iebildumi?
Nav.
Balsoju par?
12.
Lēmums pieņemts. Par deklarētās dzīves ziņu anulēšanu IG ilgstē. Vai ir iebildumi?
Nav.
Balsoju par?
12.
Lēmums pieņemts. Par deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšanu AK Sardzes pagastā. Vai ir iebildumi?
Nav.
Balsoju par?
12.
Lēmums pieņemts. Par deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšanu AS un MS. Vai ir iebildumi?
Nav.
Lūdzu balsoju par?
12.
Lēmums pieņemts. Par zvejas tiesību nomu IA. Vai ir iebildumi?
Nav.
Nav. Lūdzu balsoju par?
12.
Lēmums pieņemts. Zvejas tiesība nomu VS. Āvrišķi un Baltiņības. Vai ir iebildumi?
No.
Lūdzu balsoju par?
12.
Zemes ierīcības projekts Vējņa 35. Nav diskutējis lūdzu.
Lai uzlabotu infrastruktūru pašvaldības nekustamajā īpašumā Vējņa ielā 25 un nodrošinātu piekrūvi. Vējņa ielā 23A ir priekšlikums izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašumu. Sadzīvot Rēņa ielā 35.3. Un sienībās attiecīgi
schēma. Jā, man.
Man sakot, izgriežot to ceļa daļu, kas ieduģ jaunatības nav.
Tagad jaunatības nav arī būs?
Līdz jaunatības nav. Kartos tas būtu pēc tam jāskatās. Nu, viņi nevar kā ielu priekš tiešām.
Tur mazam ir
kā. Bet tur vislielākie dumni.
Nu, to kaut kā mēģinās visināt, bet to
jāsināt, viena stūrstā. Šķērēt zemi
nevar,
jo
tur ir stāvst, nu, maziņu zemes dabalšu, šis ir vienīgais
visināt. Vismaz mēs šeit, kad mēs runājam, tur cilvēki jau
anāk to piemēram. Vakās ir viskas priekšu, kad visināsim. Jā. Viskas, nu, šitās lietas jāsaka to ceļu.
Jā, jau ir kurā vietā, jau ir ielu veidot.
Iebraukuma daļa, jā?
Jā.
Kā viņi? Jā.
Nu, tas ir Aiņa ielu un šī ir.
Ok, labi, tas par?
12 par.
Lēmums pieņemts. Izmaiņas apstiprinās.
Jā, tātad ir izmaiņas daros resursu nodokļu Lietuvā. Pieņemts ar šī gadu pagājušā gada 27. Decembrī. Un tātad tiek paaugstināta likme par atkritumu apglabāšanu. Par cik viņi iekļaujies atkritumu apsaimniekošanas tarifā iekšā, vienu no komponentēm, un tas ir nodoklis, kur mums ir attiecīgi jāpieņemams tarifu celšanu. Nu, un tur ir pielikums arī, parādu pielikumu, šobrīd tiek pacelts līdz 25 eiro, un tātad turpinās arī tā celšana nākamajā gadā. Nu, tas ir valstiski notiek.
Tas, kam jau nav nosmīcējuši visus mērķos.
Jā.
Cik bija pagājušā? Resursu no
12.
Divreizes?
Ā, divreizes.
Visu laiku pa divreizes ir.
Tā, tā mēs zinām.
Tas pieaugās.
Arī nav cenu dubulto un visu sagāšu.
Mēs neko protestēt nevaram.
Jā, protestēt nevaram.
Saimu pieņēmi.
Saimu pieņēmi.
Tas ir mums noteikti par šī likuma apstrādāšanas divu mēnešu laikā jāpēdina.
Ir kaut kas sakāms? Balsoju. Par?
Nav arī.
12.
Vai mēs pieņems?
Negribot. Balsojam.
Iesniegas.
Tā, un domas priekšsādītāja iesniegums, daru zinām, ka no šī gada 10. Marta līdz 24. martam esmu nolēmis doties kārtējā atvaļinājumā. Lūdzu balsojumu.
Par 11.
Paldies.
Paldies. Paldies. Paldies.